habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah bisha ogost waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah maxamed colaad xasan.
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenna caawa waxaa ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo mooshiin ka gudbiyey shirkadda DP World ee maamusha dekadda Boosaaso iyagoo ku eedeeyey waxqabad la'aan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta Minnesota oo isku ballansaday inay salaada ciidul adxa ku ogaan toddobaadka soo socda garoonka weyn ee u s bank si ay u muujiyaan cududooda.
tanna waxay ka mid tahay un inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino midnimo, aan ka shaqayno in waxyaaba fara badan muslimiinta ay wada qabsan karaan, dadkana la degan ee aan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay, magaalada degannahay, aan isticmaali karno meel walba oo public ah.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay shaqo abuurka iyo kobcinta dhallinyarada.
barnaamijkii martida microfonka ayaad sidoo kale maqli doontaan.
run ahaantii ninkan Boorsa inuu muslimiinta macnaha uu ka soo horjeedo oo uu xaq dir yahay wax hadda cusub ma aha, laakiin waxaa cusub hadalka hadda uu ku hadlay oo runtii hadal aad u weyn ah oo muslimiintuna aad u dhibsadeen, oo uu ku tilmaamay gabdhaha muslimiinta ee niqaabka qaba inay yihiin sanduuqa boosta oo kale ee mataqaanaa yuuban ee jidadka yaalla.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xiisadda ka dhex ogan bahda sirdoonka Maraykanka iyo aqalka cad ayaa sii xoogaysanaysa, iyadoo sarkaal sare oo horey uga tirsanaa sirdoonka iyo madaxweyne Trump ay goradda iskula jiraan dagaal dhinaca afka ah oo ku aadan ogolaanshaha la siiyo dadka ka shaqeeya hay-adaha sare ee dowladda. weerarkan socda ayaa waxaa bilaabay madaxweyne Trump jimcihii shalay isagoo ku hanjabay inuu ogolaanshiyaha ku aaminida sirta qaran uu kala noqonayo sarkaal haatan ka tirsan waaxda cadaaladda Maraykanka, isagoo intaasii raaciyey in tallaabo middan la mid ah oo uu horey uga qaaday agaasimihii hore ee hay-adda CIA da John Brennan in si weyn loo soo dhoweeyey. galinkii dambe ee shalay ayaa Mr Brennan uu kaga jawaabay qoraal ay saxiixeen ilaa iyo 60 qof oo ay ku dhaleeceeyeen. waxay ku sheegeen su-aal la gelinayo xalaalnimada madaxda sirdoonka iyo khubarada dhinaca ammaanka oo isugu jira kuwa haatan xil haya iyo kuwa hore. hadalkii uu jimcihii tuuray Trump ayaa ku socday Bruce Orr oo toddobaadkan ku sheegay aqalka cad mid ka mid a ilaa iyo 9 sarkaal oo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ah oo isugu jira kuwa hadda xil haya iyo kuwa hore oo boosaskoodu ay halis ku jiraan, islamarkaana uu doonayo in lagala noqdo ogolaanshaha ku aaminida macluumaadka dowladda.
halyeygii hore ee ciyaaraha waa ciyaarta cricketka ee dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta sabti loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Pakistan. baarlamaanka cusub ee dhowaan lasoo doortay ee Pakistan ayaa jimcihii shalay u soo xushay Khan inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kadib markii xisbigiisa PTI uu helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Cimraan Khan oo 65 sano jira ayaa noqday ra-iisul wasaarihii labaad ee dimuqraadi lagu soo doorto gudaha Pakistan 70-tankii sano ee Pakistan ay dal madax bannaan ahayd. doorashooyinkii baarlamaanka ayuu Cimraan Khan ka helay 176, halka xisbiga Pakistan Muslim League ee uu hogaamiye Shabaas Shariif uu helay 69 kursi. Mr Khan ayaa hogaaminayay xulkii kubadda cricketka dalka Pakistan ee sanadkii 1992 ku guuleystay koobka adduunka ee ciyaarahaasi cricketka. caqabadaha horyaala Cimraan Khan ayaa waxaa ka mid a dhaqaalaha, ka hortagga saameynta dagaalka sokeeya Afghanistan, iyo wanaajinta xiriirka Pakistan iyo Maraykanka oo waayadan dambe liita.
xoghayihii hore ee guud ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da-diisu ahayd 80 jir. Mr Annan ayaa u geeriyooday xanuun yar oo muddo kooban hayay, sida lagu qoray barta Twitter-ka ee hay-adda Kofi Annan Foundation. Kofi Annan ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay oo Afrikaan madow ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika oo madax ka noqda qaramada midoobay. Wuxuu soo maamulay muddadii u dhaxaysay 1997 ilaa 2006. Sanadkii 2010 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize oo uu ku mutaystay shaqadii uu ka qabtay arrimaha bani'aadnimada. Isaga iyo xaaska uu hadda ka geeriyooday Nen Annan waxay isu dhaleen 3 caruur ah.
Warbixin laga helay telefishinka CNN ayaa lagu qoray in khubaro dhinaca hubka ah ay sheegeen in bambool lagu sameeyay dalka Mareykanka loo adeegsaday duqeyntii xagga cirka ahayd ee SpaceX Sacuudiga uu hoggaamiyo ku fuliyay bas ay caruuri ka buuxeen dalka Yemen. Duqeynta ayaa waxaa ku dhintay 11 qof oo 4 ka mid ahi ay caruur ahaayeen. CNN ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay aqoonsadeen nooca bambada kadib markii arkeen sawirka firid laga helay goobta ay duqeyntu ka dhacday. Khubarada ayaa sheegay nooca bambadu ay ahayd MK-28, taasoo culayskeedu ahaa 272 kilogram, laserna lagu hagi jiray. Khubarada ayaa sheegay in bambada ay samaysay shirkadda Lockheed Martin oo ah shirkad qandaraas kula jirta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Weerarkii Yemen waxaa ku dhaawacmay 97 qof, kuwaas oo 16 ka mid ahi ay caruur ahaayeen.
Halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacadda waxaa la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo Maxamed Cali Xasara. Aan ku bilownay ee 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa maanta gudoonka baarlamaankaasi u gudbiyey mooshin ka dhana shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso. Sheekada waxaa faahfaahinteeda inoo haya wariyaha VOA uga soo warrama Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
Ku dhawaad ilaa iyo 20 xildhibaan ayaa mooshin ka keenaya shirkadda DP World oo horey loogu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso. Xildhibaanada waxyaabaha ay mooshinkan ka keenayaan waxa ay ku sheegeen in DP World waxyaabihii lagu ballamay ee heshiiska ka mid ahaa inaysan buuxin muddo sanad ka badan. Waxa ay tilmaameen in dayac xooggan uu ka muuqdo dekedda magaalada Boosaaso oo ah isha keliya ee dhaqaalaha Puntland ee xooggeeda uu ku tiirsan yahay. Waxa ay sheegeen in dekedda dayactir xooggan ay u baahan tahay ilaa iyo intii ay DP World joogtana in dekedda aan shaqo xooggan laga qaban sida in dayactir lagu sameeyo. Waxaa kaloo ay sheegeen xildhibaanada in dayactirkii xataa horey uga socon jiray dekedda uu istaagay maadaama lagu haleeyay DP World. Inta xildhibaanadan aysan keenin mooshinkan ka dhanka ah DP World, waxaa jiray in dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Boosaaso waxgaradkeeda ay horey uga soo horjeedeen in dekedda magaalada Boosaaso lagu wareejiyo DP World. Xildhibaanadan badankood waa xildhibaanadii horey u ogolaaday in DP World ay ka howlgasho dekedda magaalada Boosaaso, inkastoo ay xildhibaanadu ku jiraan kuwa horey u diidanaa in DP World ay ka howlgasho, balse xilligaasi laga codbadiyey oo xildhibaanada badankood ay ogolaadeen kadib markii la horkeenay heshiiska. Waxay kaloo sheegeen in wasiirka dekedaha Puntland uu waqtigan ku sugan yahay magaalada Garoowe, sidoo kalena ay filayaan in ay u yeeraan oo ay wax ka weydiinayaan sida xildhibaanada ay maanta tilmaameen. Xildhibaanadan iyagoo kooxa ah oo aada u fara badan ayaa waxa ay ka hadleen warbaahinta maxalliga ah, waxayna muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan iyo qorshihii ay ku bilaabeen mooshinkan ka dhanka ah DP World.
Aad baad u mahadsan tahay Nuux Muuse Birjeeb, oo qadka taleefanka magaalada Garoowe ku jiray oo maaragtay ka warramayay baarlamaankaasi Puntland iyo mooshinka ay ka keeneen shirkadda DP World.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Gobolka Minnesota ay degan yihiin muslimiin badan ayaa doonaya inay muujiyaan cududooda iyagoo ku ballansan inay salaadda ciidul adxaaha ku ogaan garoonka weyn ee US Bank. Tallaabadan ayaa muslimiintu ay ku doonayaan inay fariin ugu diraan dadka ka soo horjeeda muslimiinta, sidoo kalena meesha looga saaro xumaha laga faafinayo dadkaasi. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheena Minneapolis, Maxamuud Masacade.
Muslimiinta gobolka Minnesota oo ka hortegaya afkaaraha ku dhisan Islaam nacaybka ee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay cirka isku sii shareerayay, isla markaana muujinaya cududda ay ku leeyihiin gobolka Minnesota, ayaa shaaciyay inay salaada ciidda ku dukan doonaan garoonka u s bank oo ku yaala faras magaalaha minneapolis, kaasi oo lagu qabtay xafladii super boolka ee horaantii sanadkan. cabdulaahi faarax oo ku magac dheer cabdulwaajid, kana mid ah guddiga maamulada masaajidda su-agaasimay isu soo baxan loogu yeeray super ciid, ayaa sheegay inuu jeedkoodu uu yahay in meesha laga saaro xumaha laga faafiyo muslimiinta islamarkaana la weyneeyo munaasabadda ciidda.
Tanna waxay ka mid tahay un inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino, sidoo kale midnimo aan ka shaqayno in waxyaaba farabadan muslimiinta ay wada qabsan karaan, dadka nala degan aan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay, magaalada degannahay, aan isticmaali karno meel walba oo public ah oo loogu talagalay dadka u dhexaysa aan isticmaali karno.
soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota qaarkood ayaa walaac ka muujinaya amniga kumanaanka muslimiinta ee halka meel isugu imanaya ee lay soo kordhayaan kooxaha muslimiinta neceb. dadka cabsida muujinaya ayaa waxay tusaale u soo qaateen weerarkii sanadkii hore loo geystay masaajidka daarul faaruuq ee gobolkan. maamulaha masaajidkaasi la weeraray maxamed carab, oo ka mid a dadka soo abaabulay in salaada ciidda laga dhex oogo u s bank stadium, ayaa sheegay in ammaanka ay sugayaan ciidamada amniga ee magaalada minneapolis.
markii aad iskugu imaana magaalada downtownka, waxaa codkeenna soo muuqanaya, awooddeenna muuqanaysa. waxaana leeyahay dee qofku sidiisaba gorayo waxaa la yidhaahdaa intay madaxa qarsatay u haysataa inay dhuumanaysa ayadoo dhan. annagoo marka magaalada joogno 82 masaajidaan ku leenahay magaalada, meel kasta takbiirta ka socota, xaafada aanan muslimiintu weligood aadin baa muslimiin intay aadeen oo ay masaajida ka fureen. marka cabsida waxaa gooni goonida ah ayaa cabsi ah. isku imaanshuhu waa cabsi ma ahane, waxaan dhihi lahaa waa caafimaadka dadka cabsanaya.
maxamed carab ayaa sheegay in kumanaanka kun ee salaada ku dukanaya garoonka u s bank stadium ay fariin u tahay kooxaha kasoo horjeeda muslimiinta iyo dadka u soo haajiray waddankan maraykanka.
cududdeenna iyo isku imaanshaheennu waxay awood u tahay annaga, waxay awood u tahay dadka saaxiibadeen ahee alayska ee aan muslimiinta ahayne dhinac taagan, yaa waxay mataqaana tusaysaa inaan dad ku dhiirannahay waxaan annagu haysanno.
sidoo kale maalintaasi dad aan muslimiin ahayn ayaa iyaguna muslimiinta salaada ciidda la filayaa inay kala soo qayb galaan oo durba isisi diiwaan geliyey. maxamed mascade, v o a, minnesota.
weli v o a ayaad nagala socotaan. magaalada muqdisho waxaa maanta ku kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay iyo maamulka gobolka banaadir. kulankan ayaa looga hadlay shaqo abuurka iyo horumarinta dhallinyarada, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli dowladda soomaaliya ay dhowaan shaacisay in dhallinyarada shaqo abuur loo samayn doono. maamulka gobolka banaadirna uu ku amray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre in ilaa 1000 dhallinyaro ah uu shaqo siiyo. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay wafdi ka socda xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio gotres. wafdigan ayaa waxaa horkacayay ilwaad elman oo ah gabar soomaaliyeed oo u ololeysa arrimaha nabadda, dhallinyarada iyo xuquuqul insaanka, waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed, isla markaana shaqo abuur loogu samayn lahaa si dhallintu ay awood ugu yeeshaan ka qayb qaadashada dibudhiska iyo horumarka dalka. injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow, guddoomiyaha gobolka banaadir oo saxaafadda la hadlay, ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee isla soo qaadeen wafdiga ka socday qaramada midoobay.
Waan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay shaqo abuurka dhallinyarada iyo doorkeeda ku aadan xarunta elman nabadda iyo xuquuqul insaanka. ilwaad elman waa wada garanaysaan, waa gabar dhallinyaro soomaaliyeed runtii sumcad weyn ku leh adduunka, tusaale fiicanna u ah dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha. 2016 waxay heshay bulad sharaf oo lagu gudoonsiiyey qofka Afrika ugu mudan inay tahay.
dhinaca kale, ilwaad elman ayaa ka warbixisay muhiimadda uu dhinacooda u leeyahay kulanka ay la yeesheen maamulka gobolka banaadir, waxaana ay soo hadal qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhageysto talooyinka ay dhallintu soo jeediyaan.
aad ifaxgelisay fikradaha aan isla wadaagnay iyo mustaqbalka dhallinyarada oo Soomaaliya dhan ku noolna waxaan aaminsanahay anay wax badan noloshooda aan ka bedeli karno haddii aan helno dad dowladda ku jira sida adiga kale ah ee dhallinyaro badana macnaha oo xeyo kalata kala duwan haayo inay iskaashadaan isla wada shaqeeyaan. Marka runtii aad aan ku faraxsanahay waxyaalahan ka wada hadalna maanta. Shaqo badana wayna hortaalaa, laakiin waxaa kasii weyn oo fursada aan haysano waxaa waaye dhallinyaro badan oo diyaar u ah inay kula shaqeeyaan oo anay aan ka mid ahay. Marka runtii xilalkan dhan aan adduunka dhan aan ka hayo waa mid aan ku faano, aan ku faraxsanahay mababa anaan Soomaali matalaayo. Marka qof Soomaaliya ku dhex nool oo haddana talo la weydiinayo waa wax cusub. Awal waxaan ahayn dadka oo macnaha la talo la siinayo.
Kulanka dhex maray maamulka gobolka Banaadir iyo wafdiga qaramada midoobay ee ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa shaqo la'aanta haraysay dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan, markii labaad ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay inay shaqaaleeyaan 1000 dhallinyaro ah kuwaasoo iminka la wado hannaankii lagu shaqaaleyn lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Nairobi, hoggaamiyaasha siyaasadda ee dalka Kenya ayaa weli dadaal ugu jira sida ay u bogsiin lahaayeen dhaawacyadii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkii Kenya ee natiijooyinkooda lagu murmay. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo hoggaamiyaha isbahaysiga ugu weyn mucaaradka Raila Odinga ayaa maanta kulmay markii ugu horreysay tan iyo markii ay isku khilaafeen doorashadii 2017. Wariyaha V O Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray.
Markii ugu horreysay ayay si rasmi ah isugu haayoodeen ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Odinga oo haatan hogaamiya isbahaysiga NASA iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto oo muddooyinkan dambe wajiyadoodu ay kala dadbanaayeen, gaar ahaan xilliyadii doorashooyinku ay socdeen. Raila waxa uu muujiyey inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la galo William Ruto madaxweyne ku-xigeenka isla markaana laga gudbo caqabadihii ka dhashay murankii arrimaha xagga siyaasadda. Labada hogaamiye waxa ay ku kulmeen meel maalintii shalay aas uu ka socday Henry Obwacha oo ahaan jiray wasiir ka tirsan dowladda waddanka Kenya oo ay ka soo wada qayb galeen mas-uuliyiinta hogaamiya isbahaysiga NASA sida Moses Wetangula iyo madax kale. Waxaana Ruto iyo isugu dambeyshay Raila ilaa iyo xilligii doorashadu ay dhacday markaa laga soo tago 2 bilood ka hor markii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila ay si weyn u heshiiyeen isla markaana ka qayb galeen quraac nabadeed oo lagu qabtay magaalada Nairobi oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Mr. Farmaajo. Waxaana labada hogaamiyahaatan ay sheegeen inay isku jaha u soconayaan kana wada shaqaynayaan nabadgelyada iyo xasilinta dalka Kenya. Doorashooyinka soo socdana ay labaduba aqbali doonaan cid allaaliya ciddii guulaysata in loo tanaasulo. Si weyn waxaa dadku ay u sugayeen wada hadalka Raila iyo William Ruto oo in muddo ah aan markaasi xiriirkoodu wanaagsanayn. Waxaana laga soo bilaabaa sanadkii 2007-2008 doorashooyinkii lagu murmay ee 1,200 qof ay ku dhinteen ilaa iyo dad gaaraya malaayiin ay saameyn ku yeesheen marka la eego xagga wax soo saarka iyo barakaca ku yimid deegaanada Kiambu iyo Rift Valley qayb ka tirsan. Waxaana NASA iyo hogaamiyashoodu ay soo dhaweeyeen wada hadalkaasi iyo isfahamka dhex maray madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya oo isagu ka tirsan isbahaysiga Jubilee ee uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Yasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan Yasin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka Ridwan Xaaji Cabdiwiile ayaa kasoo diray magaalada London.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Sheekh Aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalka Britain. Waxaana barnaamijka nooga hadli doonaa buuqa faraha badan ee ka dhashay hadallada uu isticmaalay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalkan Britain Boris Johnson. Kusoo dhawo barnaamijka Maxamed.
Waan dhowahay Ridwan.
Waxaa la socotaa in dhowaan eray muran fara badan ka dhex dhaliyay bulshada warbaahintuna ay aad u hadalhayso uu u adeegsaday Boris Johnson muslimiinta, gaar ahaan gabdhaha isticmaala indhashareerka oo ku tilmaamay inuu u eg yahay jeexa sanduuqa boostada ama dadka wax dhaca ee afka daboosha. Erayadaas uu isticmaalay marka laga hadlayo guud ahaan muslimiinta si weyn ayay uga caroodeen urur ahaan, seed u aragtaan?
Run ahaantii ninkan boorasa inuu muslimiinta macnaha uu ka soo horjeedo oo uu xag jir yahay wax hadda cusub ma aha, laakiin waxaa cusub hadalka hadda uu ku hadlay oo runtii hadal aada u weyn ah oo muslimiintuna aada u dhibsadeen oo uu ku tilmaamay gabdhaha muslimiinta ee niqaabka qaba inay yihiin sanduuqa boosta oo kale ee mataqaanaa yuuban ee jidadka yaalla. Marka taasoo runtii aada uga carisisay muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba, oo xataa xisbigiisii qaar ka mid a ra-iisul wasaaraddu ay ka mid tahay ay ka caroodeen oo ay mataqaanaa inay cudur daarto ay ka dalbadeen.
Muxuu ula dan lahaa ayay kula tahay?
Waxaa uu ula dan lahaa in uu dadka xisbiga uu ka tirsan yahay, xisbiga konservativeka ah, waxaa ku badan dad xagdiro islaamka naceb. Marka waxaa laga yaabaa inuu u socdo xisbiga inuu hogaamiyo suu u gaaro hogaanka dadkaas naceb mataqaana islaamkana uu kasbado, ayuu jaranjaro ka dhiganayaa islaamka naceebkiisa inuu muujisto suu xisbiga uu mataqaana hogaamiyo ugu noqdo.
Waa gartay. Marka ma waxaad leedahay erayada noocan oo kale ee uu isticmaalay oo dad badan ay leeyihiin laftirkeeda waxa uu ka dhigayaa wax caadi ah oo lagu dhiiran karo inay ka tahay arrimo siyaasadeed?
Arrimo siyaasadeed oo uu ku kasbanayo weyaan dadka mataqaanaa islaamka nacbe aada ugu batay waayaan dambe ee wadamada reer galbeedka guud ahaan, gaar ahaan xataa waddankan UK oo aada garanaysa xataa arrintii kabixida yurub ay ka baxeen brexitka inuu isagu hogaaminayay oo ku guuleystay inuu ka saaro yurub dadkii. Marka wuxuu aaminsan yahay marka qaacidada ama xooggaas badan ee xisbiga ku dhex jira ee islaamka nacab inay isaga u codeynayaan hadhow xisbiga isagu hogaamiye u noqon doono, muslimiintana wax qiimo uu siinhayo iyo caradooda ma jiraan. Laakiin muslimiintu runta aada bay uga caroodeen, waana xaqiiqad jirta muslimiinta in macnaha xaqooda in waddankan helin. Haddaan ridwaana u laabanno waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid ah waxaa jira wax layaa xoriyad, waxaad arkaysaa waddankan hadda aan joogno dumarka inay qaawan yihiin, qaarkood inay mataqaanaa jirkooda ay xataa ay kalarkay rabaan mariyaan, inay wax walba yihiin. Marka xoriyadii ay sheeganayeen ama qiyamkii ay lahaayeen iyagu valugi, marka ayuu ka baxayaa muslimiintii buu aadayaa. Maxaa u diiday gabadha niqaabka inay xidhato iyadoo xor oo rabitaanka ay ku qaadato? Maxaa ceeboo leedahay marka iyaga laga fiiriyo yani dhaqankooda iyo habdhaqankooda? Marka ujeedada u aaday muslim u doortay gabadha niqaabana muslimadda ah waxa weeyaan waxay ka duuleysaa kow, nacayb u qaba dadka muslimiinta, laba, dadka kale ee waddankan degan ee muslimiinta nacab uu ku guwaaminayo muslimiinta inuu mataqaanaa colaadooda uu farta ugu fiiqahay.
Hadda marka la eego dacwadaha iyo eedaha faraha badan iyo baaqyada kala duwan ee dadka muslimiinta iyo urrada muslimiinta ay arintan ka yiraahdeen ka sokow, waxaa la socotaa in sidoo kale dadka xag jirka ah ee islaamka nacab ay laftirkooda fariimo ay ku taageerayaan ay soo dhigeen meelo fara badan, qaarkoodna xataa ay fariimo u direen tusaale ahaan mas-uuliyiinta madasha muslimiinta conservativeka oo ku baaqday in Boris Johnson guddiga hadda baaritaanka wada ugu dambeyn ay loo baahan yahay inay go'aamiyaan in xubinnimadii xisbiga uu ka hayay laga eriyo. Markaad eegto ma la dhigi karaa colaad iyo nacayb ayaa suuragala in hadallada noocan oo kale ay ku dhex abuuraan bulshada muslimiinta iyo dadka mararka qaarkood islaamka dhaliila?
Haa, way abuureysaa colaad iyo nacayb bay abuureysaa, leanna ninkan hadda borsal ku hadlay muslimiinta dhibka u geystay keliyata ma ah, dadka kale islaamka naceyb ayuu muslimiinta farta ugu fiqay. Marka wuxuu kicinayaa oo abuuray nacayb muslimiinta loo qabo. Marka waxa wixii markaa muslimiinta ku dhaca gabdhaha niqaaban ee suuqa ka adeeganaya ama waddanka dhex maraya, wixii dhib ee loo geysto oo dadka islaamka naceyb ay u geystaan, dee isagaa mas-uul ka noqonaya, isagaa farta ugu fiqay. Marka mas-uuliyad iyo dhib uu ka imanaya waa midda keentay in xisbiga laftiisa uu arrintaa ka carooda ra-iisul wasaaradda oo laga codsado inuu arrintaa ka laabto. Markuu diidayna marka in loo saaro xisbiga gudihiisa guddi feeriya macnaha anshaxa inuu jebiyey nidaamka xisbiga iyo inuu la baaro, markaasi marka ay u noqoto in
waa gartay baaritaanka marka hadda lagu wado waad soo dhoweynaysaana waa ku faraxsantiin aan u gartay.
Haa, aada bay ugu faraxsan muslimiinta, aada bay soo dhoweyeen ururada mataqaana muslimiinta waddan ka jira. Waxaa ugu weyn urur la yidhaha MCB oo mataqaanaa oo muslimiinta ururada oo dhan kulmiya, iyo ururka mataqaanaa MAB oo kale, Muslim Association of Britain, way soo dhoweeyeen maaragtay baaridda loo diray ee xisbiga arrintan uu diray.
waxayna mataqaana rabaan inay walba xisbigan conservative daaiman muslimiinta aad bay uga sheegtaan oo hatta gabadh wasiirad ahayd oo Pakistaniyad ahayd oo xisbiga ka tirsanayd ayaa farta ku fiiqaysay inay ku badan yihiin islaam nuceybka xisbiga gudihiisa marka waa wax jiray weeyaan wax hadda cusubna ma aha xisbiga in lagu tuhmo sidiisaba inuu yahay xisbi ay ku badan yihiin dadka canaasirta nacab muslimiinta iyo dadka ajaanibta ee waddanka soo gala ee yimaada
marka ma dhihi karnaa sida dabcan muslimiin fara badanba ay soo jeediyeen ama xisbigan conservative ee hadda talada haya ay u arkaan in uu ka gaabiyey ama aan waxba ka qabanin ba sidii looga hortagi lahaa erayada hurin kara colaada iyo sidii aan loo dhaawici lahayn wada noolaanshiyaha bulshooyinka kala duwan ee kala diimaha ah ee kala midabka ee ku nool dalkan Britain.
Haa, waxa mayna haday ka qabteen oo ay dhici lahayd in wax laga qabtay ninkan Muuse saa u dhiiradeen inuu gaaro mustawaha uu ku caayo qof dhan oo bini aadana inuu ku tilmaamo inuu yahay bir malaakuusan oo meel taallo oo kale. Yaani bini aadanimada inuu ka saaro. Waxa oo waliba qof religion diin aaminsan u yahay oo qofku markuu gabadhu ay naqaaban tahay ama ixjaaban tahay macnaheedu waxa weeyaan waxay tusaale u tahay awaamir diineed bay fulinaysa waxaas oo dhan uu fahansan yahay iyo waxay keenayso marka uu kasbu u sameeyey hadduu marka uu jiri lahaa in ay wax ka qabateen conservative-ku arintaas muuse ku dhiiradeen laakiin waxaa jira gaabis badan
waa laakiin dad badan oo arrimahan ka faaloonaya maalmihii ugu dambeeyey waxay leeyihiin erayga uu isticmaalay waa in kaftan loo arkaa heerka hadda la gaarsiiyey maahan in la gaarsiiyo isaga laftirkiisa raalli gelin bixi markii la yiri waa uu ka hor yimid marka ma isleedahay dadka muslimiinta laftirkooda waxaa wanaagsanayd inay ka gaabsadaan oo hadda sida looga hadlayo iyo sida looga dhigay arrin aada u xoog badan aan loo baahnayn in heerkan la gaarsiiyo
run ahaantii arrintan waxa weeyaan heerka hadda la gaarsiiyey way gaarsiisan tahay laba arrimood bay u gaarsiisan tahay kow qof binu aadan ah oo ilaahay uu karaameeyey oo binu aadan oo insaan ah oo qaanuun insaaniga xataa uu karaameeyey ilaahayna uu karaameeyey walaqad karamnaa bini aadama uu yidhi in lagu tilmaamo bir aan siman oo malaakuusan oo mataqaanaa oo kale waxa weeyaan horta binu aadanimadii qofka meel baa laga dhacay midda labaad qofkan diin buu aaminsan yahay diin buu hun yahay inuu waxaan sameeyo qofkan wuxuu aaminsan yahay inuu diintiisa ee fartay oo diinta u hogaansamay diintii lafta halkaas ka soo gelaysa qofkii inuu macnaha wuxuu u jeeda ay tahay diinta oo hinta orgi ka weyn oo kale waay marka arrinta ninkan uu geystay waa arrin ulakaca oo uu rabo inuu mataqaanaa siyaasad barij siyaasadeed ka dhigto oo ku
gaaro si kale haddaan u eegna dadka qaar waxay leeyihiin xisbiga conservative-ka oo hadda uu iska casilay xilkii wasiirka arrimaha dibadda isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ishayaa wuxuu doonayaa in xukunka uu la wareego oo ra-iisul wasaare dalka uu ka noqdo lix bilood wixii ka dambeeya marka arrimahaas laftirkeeda soo uma baahna in la qiimeeyo
arrinta ha la qiimeeyo laakiin qiimuhuma wuxuu noqonayaa in islaamka ama dadka muslimiinta colod loo abuuro ama muslimiinta la caayo miyaa noqonaysaa jaranjarta lagu gaadhayo waa aad wax looga xumaado in siyaasiyiinta mataqaana xagjirka ah nacab mataqaana dadka muslimiinta ay ka dhigtaan jaranjaro ay ku gaadhaan xukunka islaamka hadday gaadhaan ka waran maanaa maxaa dhici karaa dadka noocaas ee jarjarta hadda islaamka dhiganaya inay wax ka sheegaan hadda xukun gaaraan islaamka dhibatana bay u keenayaan waad garan kartaa meelo badan adduunka dhacay yani inuu maartay
ururkiina muslimiinta dalka Britain iyo ururka kale ee golaha muslimiinta Britain dabcan labaduba si dhow ayay dadka muslimiinta ugu xiran yihiin ilaa hadda wax dhibaato ah oo dad muslimiina kasoo gaaray erayada uu isticmaalay ama dad xag jira waxay ku dhaqaaqeen oo ama ha ahaato afka ama ha ahaato gacanqaad oo idin soo gaara miya jira
walahi ani hadda mataqaanaa waxa weeyaan ilaa hadda aniga shaqsi ahaan waxaan arkay ma jiraan waa laga yaabaa inay maaragtay hadday jiraanna weli maana aan isoo gaarin laakiin inay soo gaarin nimanka mas-uuliyiinta ah ee malafka gaarka ahay waa laga yaabaa laakiin dhibaatada jirta ee ridwaan waddankan ingiriiska gaar ahaan iyo waddanka yuruba muslimiintu ma laha urur muslimiinta dhan ka dhexeeya oo nidaamka iyo qaanuunka muslimiinta xuquuqooda u doodo oo difaaca oo niman looya ra-i iyo maxaamiin iyo waxle ma laha maraykanka oo kale muslimiintu waxay leeyihiin urur leyaa keer keer marka dhib kasta oo dhaca waddanka dhaco muslimi gaadha way qorayaan way diiwaan gelinayaan way daba soconayaan wixii ka dhashay way keenayaan marka waxoogaa waxaad moodaa inay kala daasanaan jirto laakiin waxaan shaki ku jirin in ay dhici karto inuu dhib kasoo gaadho gabdho badan oo muslimiin oo niqaaban oo meel maraya in macnaha ama gaari lagu riixo ama wax loo geysto waa dhici kartaa laana
waa gartay idinka marka een salaahan muslimiinta kala marka la eego iyo ururada adigu baad ka mid tahay maxaa looga baahan yahay kula tahay marka laga hadlay guud ahaan bulshada iyo sidii looga hortagi lahaa in een colaado iyo nacayb hadalada noocan oo kala aanay ka dhalan
waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah horta barku hore inay iyagu muslimiintu wadanka jooga ay midoobaan oo fursadaha wadanka yaalla ee ah in macnaha laga qaybgalo siyaasadda iyo axsaabta inay muslimiintu galaan oo xaqooda iyagu ay difaacdaan oo raadsadaan oo qofka muslimiinta maaragtay nacab ee kasoo horjeeda ay kula dagaalamaan door qaab siyaasadeed oo mataqaana wadanka siyaasadiisa ay wasan ku yeeshaan waxaad moodaa muslimiintu ilaa hadda inay marti ka yihiin meelaha siyaasadda wadankan lagu hago marka muslimiintu waxaa loo baahan yahay inay dib isugu noqdaan oo isku dayaan inay gaaraan meelaha laga hago siyaasadda wadankan
waaya ugu dambeyn maxamed dad badan waxay ku doodayaan in ereyada noocan oo kale iyo weerarada ay geystaan dadka xag jirka ay ka dhashaan habdhaqanka qaar ka mid ah tusaale ahaan dadka muslimiinta oo ama dhibaatooyin geysta ama loo arka inay afkaar xag jira ay aaminsan yihiin ama dad halkan ku dhashayba ama ku barbaaray oo dalal kale u tegaya dagaalo inay kasoo qayb galaan arrimahaas laftirkooda masleedahay waxyaabaha fududeynaya ka mid tahay in markasta muslimiinta si gaara farta loogu fiiqo
runtii waa arrin jirta oo dhab ah in muslimiinta qaar ka mid a habdhaqankooda iyo qaabkay u dhaqmayaan inay usoo jiidayso islaamkii iyo dadkii muslimiinta ahaa dhaliil ama colaad dad kale ay u qaadayaan sida waxyaalahan mataqaanaa qarxyada dadka magaca muslim sheegta oo kale ay wadamadan ka sameeyaan marka taasoo dadka muslimiinta ay kasoo horjeedaan islaamkana aan lug ku lahayn taa waa xaqiiqa jirta laakiin middan hadda dhacday sabab keentay ma jirto oon ahayn inuu siyaasadda ku galo oo ninkan xisbigiisa xag jirka xisbiga inuu ku kasbado oo uu rabo inuu ka qaado ra-iisul wasaaradda xisbiga fikir noocaasa inuu ka dhigto wax hadda keenay oo la odhan karo wuu abuuray inuu hadalkan hadda abuuro oon ahayn hadal siyaasadeed oo mataqaana ay ka dambayso inuu dadkiisa ku raali gelinayo isaga raacsan
marka dambuu kalahaa ayaad leedahay
dambuu kalahaa dambuu kalahaa waana wax maaragtay hadal waa aada u khaldan weyaan
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aadaga mudan ridwaan aad baa u mahadsan tahay
intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sheekh maxamed sheekh aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalka Britain inta mar kale aynu kulmi doono waan ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyay
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdulla nala socodsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka algaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanno barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaynu haysaa Saare Ciidla Nuur.
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska caawa qodobadaan idinku hayo waxaa ka mida madaxweynaha ugu faqiirsan madaxda caalamka oo xilkii ka degay waxaanu dib ugu noqday cariishkiisii ka dhex dhisnaa beertiisa waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kooban oo ka mida taariikhda fanaanadii loogu magacdaray boqoraddii ruuxda oo geeriyootay iyo dabcan qodobo kale oo aad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee waxaa dhowaan xilka ka degay madaxweynihii ugu saboolsanaa madaxda caalamka ninkaasi wuxuu lahaa baabuur duug ah oo uu haystay in ka badan 30 sannadood wuxuu deganaa guri yar oo ku dhex yaalla beertiisa cuntada ay isaga iyo xaaskiisu cunaanna waxa ay ka beeranayeen beer yar oo ay iyagu leeyihiin. Xataa intii uu xilka madaxweynenimada hayay, ninka noloshiisa waxba iskama bedelin. Jose Mujica wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee dalka Uruguay. Todobaadkan imika dhamaadayna wuxuu ka digay xil kale oo uu ka hayay dalkaasi. Ninkaasi wuxuu hore u noqday wasiir, waxaanu noqday madaxweynihii 40-aad ee dalkaasi yeesho sanadkii 2010. Lacagta uu mushaharka u qaato markii uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd $12,000. Hase ahaatee 900 lacagtaasi wuxuu siin jiray dadka masaakiinta. Wax ka yar $1,000 ayaa u soo hari jiray isaga iyo xaaskiisa oo ay bisha ku noolaanayeen. Markii uu xilka madaxweynaha ka degay, wuxuu ka sii tirsanaa mudanayaasha golaha guurtida ama odayaasha ee dalkiisa oo uu xubin ka ahaa. Sheekadan oo aad u xiiso badan waxa halkaa inooga sii anbaqaaday Xuseen Barre Aadan oo haatan bay studiyaha igu heliya. Xuseen,
mahadsan Sahra. Ayn sheekadan oo ah mid aad u xiiso badan waxa weyn madaxweynihii ugu saboolsanaa dunida.
Dunida soo dhan tahay markabse madaxweynayaasha la eega kii u saboolsanaa.
Madaxweynayaasha dunida jooga madaxweynihii ugu saboolsanaa, waxaana magacaasi lagu bixiyay intii uu madaxweynaha ahaa. Wuxuu ahaa nin ka tanaasulay wax walba oo ay madaxtooyadu leedahay, ha noqoto aqalka madaxtooyada, ha noqoto gaadiidka madaxtooyada, ha noqoto ilaalada. Wax walba uu ka tanaasulay, beer yar oo uu leeyahay oo magaalada agteeda ku taala ayuu deganaa. Halkaasuna ka soo shaqo tagay, wuxuuna wataa gaari uu wadan jiray ilaa 80-aadkii.
Haye,
waxa la yiraahdaa Jose Mujica waa madaxweynaha dalka Uruguay oo iminka isagu hawlgab noqday. Salaasadii aynu soo dhaafnay ayuu khudbadiisii ugu dambeysay ka jeediyey golaha guursida oo uu muddo badan xubin ka ahaa.
Marka madaxweynena uu ahaa golaha guursidana wuxuu ka ahaa xubin?
Xubin buu ka ahaa. Mid kale, intuuna madaxweynaha noqona wuxuu ahaa nin mucaarada oo dhinaca bidix ah oo xisbiyadan hanti wadaaga u badan.
Haye,
Jose wuxuu caan ku ahaa inuu ahaa nin aad u hadal cadcad oo aad u hadal la taagtaagan oo hadaladiisu aan ka gaban xaqiiqada. Marka markii uu khudbadda jeedinayay ayaa waxa uu soo bandhigay laba arrimood oo aad u xiiso badan. Wuxuu sheegay inuu ka tanaasulayo dhammaan wixii gunno ah ee loogu talagalay qofka xubinta ka ah guurtida ee howlgabka loogu talagalay
ama madaxweyne ka soo noqday.
Ama madaxweyne ka soo noqday. Wax alla wixii lacag ahayd ee mansibkaasi uu lahaa ee loogu talagalay inuu noloshiisa inta kale ku qaato uu ka tanaasulay. Wuxuuna sheegay inuu siyaasadda hadda xakin doono ama uu joojin doono maadaama uu soo sheegay dagaalo badanna uu soo galay uuna soo daalay.
Da'diisu waa imisa jir marka Xuseeno?
Waa 83 jir.
Haye,
marka waxa kale uu khudbadiisa ku soo bandhigay maadaama intii uu siyaasadda ku jiray uu aad hadalacda qof walba oo ay murmeen oo uu aflagaadeeyey ama wax ka sheegay wuxuu ka codsaday inuu raali geliyo.
Haye, cafiya buu yidhi saamaxnaakum.
Cafiya buu yidhi. Haa, marka dadka ay isku dhaceen waxaa ka mid ahayd madaxweynaha dalka ay deriska hiinay Argentiin oo iyadu ahayd waqtigaasi haweeney. Wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar duq ah.
Isfawad duq ah isagoo sixaystay tanjira.
Marka wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar asaasaqday oo aan siyaasadda waxba kala socon.
Haye, haye, marka xilka haysay.
Marka xilka haysay. Kaaga sii darane odaygeeda.
Madaxweynaha oday.
Mudanaha koobaad.
Mudanaha koobaad ee waddanka Argentiin.
Ha, marwada koobaad hadii la maqli jiray isagu wuxuu ahaa mudanaha koobaad. Mudanaha koobaadna waxaa dhacday inay isku dhaceen isaga laftiisa mar ay siyaasadda suu qabteen. Wuxuuna ahaa mudanahaasi isha bidix ayaa xoogaa wax ka qabay. Marka wuxuu ku tilmaamay inuu qof cawaran yahay, siyaasadiisuna saas u cawaranta.
Haye,
qoyska cafis buu ka dalbaday qoy iyo dad fara badan oo dhinaca siyaasadda, maadaama sidaan kuu sheegay uu ahaa nin aad u hadal kulul. Sanadkii 2016 sidoo kale waxa isku dhaceen madaxweynaha hadda ka taliya dalka Venezuela Nicolas Maduro.
Haya,
wuxuu ku tilmaamay mad garansa wuxuu ugu yeeray inuu yahay orgi waalan.
Orgi walibana waalan
waalan. Haa, oo markaan meelna ka joogsanayn. Marka maadaama godobahaas fara badan oo dhinaca hadalka u galay wuxuu go-aan ku gaaray inuu dhammaantood raaligelin weydiisto. Mujica waxaa la nooleyd intii uu talada hayay xaaskiisa oo iyaduna ahayd siyaasiyad islamarkaana ay ka mid ahaayeen oo ay soo wada dagaalameen oo ninkani jabhad buu ahaa markiisii hore. Marka jabhaday kusoo wada jireen dagaalay soo wada galeen, laakiin ugu dambeyntii waxay isguursadeen 2005.
Marka xaas baa buu leeyahay ninkan yidhi mushahar qaadan maayo madaxtooyada degi maayo gurigayga beertaasuu ku oolayaa cuntadaydaanaa beeranaya. Ninka saa u fakeraya xaaskiisa iyo marwadiisii koobaad meena yabaalin
maysan ku sheegay. Gabadhu waa jabhad bay ahayd. Waxay ahayd naag mowqif leh oo ka go-day nolosha iyo dhaldhalaalka adduunka, islamarkaana u go-day siyaasadda hanti wadaaga.
Haye,
marka iyadaaba ku dhiirigelisay inuu ka tanaasulo waxyaabaha badankooda waynu ku garataagantay. Marka taasuu nasiib u helay,
taasruur ma leeyahay
maya wax caruura ma u dhalin.
Xaaskiisu waa imisa jir yana?
Wax badan kama yara, iyada lafteedu waa 70 jir.
Waan gartaa.
Marka nolosha waxay kusoo dhammaysteen halgan iyo siyaasad. Arrinta layaab kale u sheegay waxa weyaan wuxuu yidhi inkastoon daalay oo aan da' noqdon weynaaday, haddana maskaxdaydu ma gaboobin waan ku darsan doonaa wixii fikir ee laga baahdo iyo wixii dooda timada dhinaca ay qaadan doonaa buur.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen.
Mahadsan Sara.
Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Maalintii Khamiistii aynu soo dhaafnay waxaa dalkan Mareykanka ku dhimatay fanaanad caan ka ahay dunida oo dhan, waa Aretha Franklin. Aretha waxay ku magac dheereed boqoradii ruuxda. Waxay dhalatay sanadkii 1942, waxaana heesaha bilowday sanadkii 1950, iyadoo da'deedu ahayd 13 jir. Bahda VOA waxaa xusuus gaaran u ah inay soo booqatay xarunta VOA ee Washington bishii Oktoobar ee sanadkii 2008. Waxaana xilligaasi duubtay codkan oo ay ku sheegayso magaceeda iyo inaad dhegaysanaysaan VOA.
Hi, I'm Aretha Franklin and you're listening to the Voice of America.
Magaca boqoradda ruuxda ama boqoradda nafta waxaa loogu bixiyay codkeeda oo dareen xiisle ku beerayay qof kasta oo maqla marka ay heesayso. Aretha Murray ka jawaabaysay su'aal wariyaha VOA Larry London weydiiyay oo ahayd sababta keentay in heesaheeda ay dhageystaan dadku kala baahsan wadamada caalamka oo dhan oo xataa qaarkood ama intooda badan ee aanay luqadda Ingiriisiga ay ku heesaysa aqoonin. Waxay ku jawaabtay,
They don't know the words in English or in their language, but they're enjoying it. And you can just, you can
haddii xataa aanay garanaynin erayada heesahayga, waxa taabta muusika iyo dabcan dareenka ay heestu gudbinayso. Aretha Franklin waxa ay ka qayb qaadatay halgankii xurriyadoonka dadka madow ee Mareykanka oo lagu xusuusto safaradii ay la gashay Martin Luther King iyadoo aad u da'yar xilligaasi. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Waxay dhashay afar wiil oo laba kamid ay dhashay iyadoo ka yar da'da 14 jirka. Waxaa la sheegayaa in mid kamida wiilasheeda ay dhashay iyada oo 12 jira, ka labaadna uu sanadunkaasi ka yaraa. Caqabado badan ayay kala kulantay da'deedu aad u yarayd markii ay hooyo noqotay, balse waxay ka qaaday adadeyg iyo karti markii dambe dhaxal siisay inay horumar muuqda ka gaadho mihnadeeda fanka. Waxay ahayd heesaa abwaanad samaysay erayada heesaha, waxay tumi jirtay muusiga gaar ahaan biyaanada, waxay qortay buugaag dhowra oo dad badan oo akhristay ay sheegayaan in qoraalladeedu ay dhiirigeliyeen. Waxay lahayd boqolaal alban oo heesa ah oo qaarkood la duubay iyadoo toos u heesaysa, qaarna lagu soo saaray istuudiyaal kala duwan oo ku yaala wadamada caalamka. In ka badan 10 shahaadadood ayay siiyeen jaamacadaha ugu caansan dalkan Mareykanka, shahaadooyinkaasi oo isugu jira doctorate, master iyo digriyo kala duwan. Waxay sidoo kale ku guuleysatay in ka badan 18 abaalmarino caalamiya, 44 jeerna waxaa loo magacaabay inay tahay fanaanada ugu wanaagsan waqti kasta, iyadoo ilaa hadda ku jirtay 100 qof ee ugu saameynta badan caalamka iyo fanaaniinta ugu wanaagsan xilli kasta. Aretha Franklin waxa ay ka heestay munaasibadihii dhaarinta ee 3 madaxweyne oo Mareykanka soo maray, kuwaasi oo kala ahaa Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama. Talooyinka dhaxalgalka ah ee ay ka tagtay Aretha Franklin oo aan isodhan karo waa kuwa taabanaya amaba ku socda dadka oo dhan, waxaa ka mid ahaa talaa ay siinaysay fanaaniinta cusub. Waxay tiri,
What kind of advice would I give to someone starting now? I would. Getting in the music industry is not a picnic. It's not going to be a picnic. A few artists become stars overnight.
Talada aan siin lahaa qof kasta oo doonaya inuu ku soo biiro fanka waxay tahay in ku biiritaanka fanku aanay ahayn dalxiis meel loo tagayo. Dad kooban bay u suurta gashay inay durbadiiba noqdaan caan ama way soo baxaan. Waa inaad horumarisaa waxa dabiiciga ah ee aad leedahay. Ku dadaal in aad kobciso mihnadaada. Ma aha inaad ku fikirto inaad markaad heestaba durba xidig noqonayso. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tilmaamay sida codkeeda la yaabka leh u degay quluubta dadka, waxaanu tacsi u diray ehelkeeda.
She was given a great gift from God, her voice, and she used it well. People loved Aretha. She's a special woman, so I just want to pass on my warmest best wishes and sympathies to her family.
Waxay lahayd hadiyad cajiiba oo Ilaahay siiyay oo ah codkeeda. Waxaan taqaanay sida loo isticmaalo. Dadku aad bay u jeclaayeen Aretha, waxaanay ahayd haweenay dadka ka duwan. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkeeda. Aretha Franklin waxaan ereyadeeda ka soo qaadan karaa dardaaran aan isoran karo waa mid ku socdo dadka oo dhan.
Hi guys, take care of yourselves. Stay well. Trust in God. Everything will turn out all right.
Waan idin salaamay dad yahow. Naftiina ilaaliya. Ilaahayna aamina. Wax wanaagsanna sameeya. Marka wax kasta way idin hagaagayaan. Boqoradda ruuxda Aretha Franklin taariikhdeeda lama soo koobi karo. Waxaana haatan magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka ka socda xus iyo baroordiiq loo sameynayo. Gabagabadii barnaamijka caweyska Washington ayaynu soo gaadhnay dhageystayaal. Waxaan filayaa in qof kasto inaga midhi uu xusuusanayo fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa isaga u ah boqoradda ruuxda. Dhinacayga hadaan soo qaado fanaaniinta Soomaaliyeed dhammaantood waan jeclahay. Inta aan nasiib u yeeshay inaan ku wareysto barnaamijkan caweyska Washington, dabcan xiise gaaray ii leeyihiin. Hase ahaatee waxaan idiin soo qabanayaa laba ka mid a fanaaniinta geeriyooday, balse fankooda iyo heesahoodu aan odhan karo weli waan weheshada. Waa Sahra Axmed Jaamac iyo Faadumo Qaasim Hilowle. Aynu wax ka maqalno heesahooda.
Allah 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 Allah
codkaasi wuxuu ahaa Sahra Axmed Jaamac. Rabbi naxariistii jannada dhammaantood ha ka waraabiye. Haatana waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle. Intaynu toddobaadka dambe kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
heestaasi fanaanada faadumo qaasim hilowle waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington isna u dambeeyey idaacadayadii fiidnimo hase yeeshay intaynan idaacadda gebagabaynin. Wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkanaan idinku celiyo. Warbixin laga helay telefishinka CNN ayaa lagu qoray in khubaro dhinaca hubka ay sheegeen in bambo lagu sameeyey dalka Maraykanka loo adeegsaday duqeyn xagga cirka oo isbaysiga sacuudigu hogaaminayo oo ka fuliyey bas ay caruuri ka buuxday dalka Yemen. Duqeynta waxaa ku dhintay 2,400 ka mid ahi caruur ahaayeen. CNN ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay aqoonsadeen nooca bambada kadib markii arkeen sawirada firir laga helay goobtii ay duqeyntu ka dhacday. Khubarada ayaa sheegay nooca bambadu ay ahayd MK-28 taasoo culayskeedu ahaa 272 kilogram leysarna lagu hagayey. Khubarada ayaa sheegay in bambada ay samaysay shirkadda Lockheed Martin oo shirkad qandaraas kula jirta wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. Weerarkii Yemen ayaa waxaa ku dhaawacmay 97 qof, kuwaasoo 16 ka midihii ay ahaayeen caruur. Haatanna dhinacii heesaha aan dib ugu noqono waa hees u qaada fanaanka Xasan Aadan Sabatar. heestaasi aan idinkaga tegaynaa waa anigoo Maxamed Cabdi, Maxamed Cali Xasan iyo Bashiir Abikadarna. Sidaas iyo fiid wanaagsan.
Meqan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran.